Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură și ca de fiecare dată mă tot gândesc la dumneavoastră cei care ascultați, fie că sunteți în mașină, fie că sunteți acasă, pe internet sau în direct sau în reluare. Oricum ar fi, vă mulțumesc că sunteți prezenți, că sunteți interesați, că sunteți doritori să citiți împreună cu noi Cuvântul lui Dumnezeu și ca de fiecare dată îmi doresc ca ceea ce auziți, ceea ce spun, ceea ce discutăm împreună, ceea ce ne va frământa mintea pentru următoarea aproximativ jumătate de oră să fie de mare interes și în același timp să învățăm lucruri care să ne ajute în viața de zi cu zi, ca să putem trăi și noi frumos, să trăim curat, să trăim o viață de care să ne bucurăm noi, dar să se bucure și Dumnezeu, mai ales că trăim într-o lume în care lucrurile nu sunt deloc simple chiar, foarte complicate, nu știi ce să mai crezi, nu știi pe cine să mai crezi, nu știi în ce direcție să o iei, ajungi să te gândești la tot felul de minunății și în final când tragi linie nu prea știi pe ce să pui mâna. Oricum ar fi, în astfel de vremuri, ori de câte ori lucrurile sunt tulburi, ori de câte ori nu ești sigur ce să faci, cea mai bună, cea mai sigură, cea mai eficientă, cea mai clară decizie pe care poți să o iei este să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu, să-L citim, să-L înțelegem și să avem încredere în ceea ce spune Dumnezeu, pentru că este cel mai sigur lucru dintre toate. Iar pentru astăzi avem de citit împreună, de fapt nici nu știu cum să fac, vă mărturisesc că, așa cum știți, am ajuns la Isaia, capitolul 13, și dacă ar fi să luăm iarăși capitolul cu capitol, așa cum am făcut-o până acum, sau pasaj cu pasaj cel puțin, am avea cel puțin încă 6 emisiuni, întâlniri în care să discutăm numai despre lucruri care, vă mărturisesc, nu sunt deloc plăcute. Acum, unii dintre noastre o să vă supărați, o să spuneți că e bine să o facem așa, alții o să spuneți bine că ați decis în felul acesta, că oricum nu mai ascultam dacă era în felul acesta. Dar aș vrea să vă spun că voi condensa următoarele 7-8 capitole, adică până la capitolul 20, începând cu 13. Voi încerca să condensez tot acest discurs într-o singură emisiune, pentru că sunt atât de multe mesaje consecutive, repetate, cu privire la pedeapsa pe care Dumnezeu o va da împotriva unor anumite popoare. Și știți cum e, când vorbești despre nenorocire, despre pedepse, despre lucrurile care le face Dumnezeu, despre răsplata aceasta care doare, întotdeauna ne apucă așa o stare care nu ne prea place. Și de aceea vă cer permisiunea să facem lucrul acesta. Și anume, să condensăm într-o singură emisiune mai multe capitole. E în același timp un avantaj făcând lucrul acesta, pentru că trecând mai repede prin aceste versete, putem să vedem o perspectivă puțin mai largă a activității lui Dumnezeu, a ceea ce face El, și în același timp, de ce nu, eu cel puțin citind toate capitolele acestea, vă recomand să o faceți și dumneavoastră, ai un sentiment mai puternic, ai așa o impresie mai profundă a suveranității lui Dumnezeu, a puterii Lui și a modului în care El abordează în general popoarele. Dar, pentru că până acum am vorbit în mod deosebit despre legământul lui Dumnezeu cu Israelul, care acum ajunge să fie împărțit în două state, Israelul de nord și Iuda în sud, acum Isaia, după ce vorbește poporului în mod deosebit, acum face așa o schimbare de perspectivă și vorbește tuturor popoarelor înconjurătoare Israelului. Așa că se cumva parcă Israel nu mai este elementul central, nu se mai concentrează doar, nu are un soi de lupă asupra Israelului, ci acum retrage cumva lupa și privește lumea în ansamblu. Și prezintă modul în care Dumnezeu se raportează la celelalte popoare în relație cu legământul pe care l-a făcut cu Israelul. Acum, e foarte interesantă și ordinea în care au fost alese aceste popoare. Isaia începe în capitolul 13 cu Babilonul. Apoi, în capitolul 14, în a doua parte, vorbește despre Asiria. Acestea sunt cele două popoare, cele două imperii care au cucerit Asiria a cucerit Efraimul, adică țara de Israelul de Nord, cele 10 seminții, iar Babilonul e cel care cucerește Iuda, împărăția de sud, regatul de sud. Babilonul însă primește o mai mare atenție, nu pentru că este și cea mai mare amenințare. În momentul acela în care trăia Isaia, Asiria era cel mai mare pericol, primejdea cea mai mare venea dinspre Asiria, dar în același timp cred că este momentul în care Babilonul primește cumva o importanță simbolică ca fiind împărăția din lumea aceasta care se opune lui Dumnezeu și poporului Dumnezeu. Și de-a lungul Scripturii, istoria aceasta se întâmplă, perspectiva aceasta se amplifică și se atinge dezvoltarea cea mai mare în cartea Apocalipsei. Acum, aceste popoare, aceste împărății reprezintă nordul Israelului. De fapt, nu sunt chiar în nord, mai mult cumva spre est, dar întotdeauna când vin să invadeze, ei vin prin nord. Pe urmă se întoarce către filisteni, tot în capitolul 14, în ultima parte, un inamic, un dușman de cursă lungă, aș spune eu, pentru Israel, din partea de vest. E țara sau poporul care ar fi trebuit să fie distrus atunci când Israelul a intrat în Canaan, dar cumva au reușit să supraviețuiască trebuie acestea și s-a ajuns aici. Apoi Dumnezeu se întoarce către est, către Moab, cu care Israelul întotdeauna a avut tot așa o relație foarte neplăcută, nu au reușit nici cum să se înțeleagă și apoi de asemenea s-a întors tot spre est, dar spre Damasc, care reprezintă de fapt teritoriul Siriei și apoi vorbește despre partea de sud a Israelului și anume Egiptul și Etiopia. În felul acesta, toate popoarele care înconjoară Israelul ajung în atenția lui Dumnezeu și sub pedeapsa lui Dumnezeu, așa cum a pățit-o și Israelul de Nord și regatul de Sud, Iuda. Și mai mult decât atât, Dumnezeu arată destul de clar că toate popoarele acestea sunt, de fapt, sub conducerea lui și că siguranța și securitatea poporului Israel e, de fapt, sub controlul său. Și întotdeauna judecata lui Dumnezeu nu vine ca rezultat a faptului că Israelul este supus unor națiuni mai puternice, ci Dumnezeu ridică aceste națiuni, le dă puterea necesară ca să împlinească o voință proprie a lui Dumnezeu. Numai gândul acesta și-ar merita, din punctul meu de vedere, multă, multă gândire, frământare și unii dintre noi s-ar putea să avem o altă perspectivă asupra istoriei, asupra ridicării sau coborârilor anumitor națiuni, imperii, pentru că la timpul potrivit și aceste națiuni ridicate de Dumnezeu ca să împlinească voia Lui, ajung sub judecata lui Dumnezeu la timpul potrivit. De ce? Pentru că de cele mai multe ori nu au făcut ceea ce li s-a spus să facă și au depășit cumva mandatul pe care l-au avut. Acum aș vrea să vedem puțin, să luăm puțin în calcul care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le zice ca și judecată pentru fiecare din aceste popoare. Și o să vă citesc puțin din Biblie, o să vă rog frumos să îngăduiți lucrul acesta, stând relaxați, în același timp, în ciuda senzației sau dorinței de a schimba postul sau a căuta altceva poate mai interesant decât cuvintele pe care le veți auzi, care nu sunt cele mai plăcute, făgăduințele cele mai minunate și cu toate acestea și mustrările și pedepsele și au rostul lor, chiar dacă nouă nu prea ne plac. Dar aș vrea să vă citesc. De exemplu, Babilonului îi zice următoarele cuvinte, versetele 9 și 10 din capitolul 13. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el, căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Ba mai mult, versetul 6, dacă ar fi să subliniez și acesta, că mi se pare important, zice, gemeți că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustire a celui atotputernic. Ar merita odată o discuție despre ziua Domnului, pentru că în general în cartea profeților, indiferent care sunt mari sau mici, întotdeauna ziua Domnului vine ca o zi de nenorocire, ca o zi de pustiire, ca o zi de judecată a celor răi. În același timp, despre Asiria, Isaia primește următorul cuvânt din partea lui Dumnezeu și spune Domnul Oștirilor a jurat și a zis, da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini, voi zdrobi pe asirian în țara mea, îl voi călca în picioare pe munții mei, astfel jugul lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna întinsă peste toate neamurile, Domnul Oștirilor a luat această hotărâre, cine îi se va potrivi? Mâna lui este întinsă, cine o va abate? Cu privire la filisteni, de asemenea, spune versetele 29 la 31 următoarele lucruri. Nu te bucura țara filistenilor că s-a frânt toiagul care te lovea, căci din rădăcina șarpelui va ieși un basilic, din rodul lui va fi, și rodul lui va fi un balaur zburător, atunci cei mai săraci vor putea paște și cei nenorociși vor putea să locuiască liniștiți, dar îți voi lăsa neamul să piară de foame și ce va mai rămâne din tine va fi omorât. Gemi, poartă, bocește-te, cetate, cutremură-te, toată țara filistenilor, căci un fum vine la miază noapte și șirurile vrăjmașului sunt strânse. Despre Moab, de exemplu, spune următoarele lucruri, prorocie împotriva Moabului. Chiar în noaptea când vei fi pustit, ar Moabul este nimicit, chiar în noaptea când este pustit, chir Moabul este nimicit, poporul se suie la templu și la Dibon, pe înălțim ca să plângă. Moabul se bocește pe Nebo și pe Medeba, toate capetele sunt rase și toate bărbile sunt tăiate. Pe ulițe sunt în cinci cu saci, pe acoperiș, în piețe, totul geme, se topește plângând. Hezbonul și Eleale țipă de li se aude glasul până la Iahaț. Chiar și războinicii Moabului se bocesc cu sufletul plin de groază, căci apele Nimrim sunt pustite, s-a uscat iarba, s-a dus verdeața, nu mai este niciun fir verde. Acum, dacă citiți toate versetele, toate capitolele acestea, veți vedea că imaginea este foarte deprimantă, dureroasă, te pătrunde așa de grozăvia lucrurilor spuse și în același timp de forța evenimentelor, de măsura reacției pe care Dumnezeu are față de aceste națiuni. Sau cu privire la Damasc, de exemplu, în capitolul 17, spune, iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre pășune. Turmelor care se culcă nestingherit acolo, s-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăția Damascului, dar rămășița Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul Oștirilor. De asemenea, cu privire la Cuș, la Etiopia, vorbește și spune următoarele lucruri. Vai de tine, țară în care răsună zângănii de arme și care ești dincolo de râurile Etiopiei. Tu care trimiți sol pe mare în corăbii de papură, care plutesc pe luciul apelor, duceți-vă sol iuți la neamul acela tare și puternic, la poporul acela înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. Spune, dar înainte de seceriș, când cade floarea și rodul se face aguridă, el taie îndată mlădițele cu cosoare, bataie chiar lăstarii și aruncă și asirienii vor fi lăsați astfel pradă păsărilor răpitoare din munți, fiarelor pământului, păsările de pradă vor petrece vara pe trupurile lor moarte și fiarele pământului vor ierna pe ele. Și despre Egipt se spune, de asemenea, iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea lui și se li se îndoaie inima egiptenilor în ei. Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste ei, zice Dumnezeul Oștirilor. Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca, râurile se vor împuți, canalele Egiptului vor fi goale și uscate, pipirigul și trestile se vor veșteji. Livezile Nilului de la îmbucătura râului și toate semănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în țărână și vor pieri, vor geme pescarii, se vor boci toți cei ce aruncă undița în râu și cei ce întind mreje pe ape vor fi nemângâiați și tot așa. După ce citești astfel de capitole din Sfânta Scriptură, totdeauna simți nevoia să te oprești, te ia durerea de cap și te gândești, pui mâna poate la cap sau mă știu eu cum și e cumplită judecata lui Dumnezeu. E cumplită judecata lui pentru că de obicei implică devastarea pământului. Ama, e de înțeles pentru unii oameni de ce resping autoritatea lui Dumnezeu și de ce cred ei că e un Dumnezeu care nu vrea binele, ci vrea răul. E sentimentul unora care citesc Vechiul Testament și sunt atât de împotrivitor față de un astfel de Dumnezeu. Dar realitatea este următoarea. toate popoarele și toți oamenii vor simți măreția și puterea lui Dumnezeu, care aduce nu doar mângâiere, nu doar salvare și mântuire, nu doar dragoste și bine, nu doar binecuvântare și răsplată, ci va aduce și pedeapsă și distrugere acolo unde trebuie. Dar ceea ce e interesant este că Isaia prezintă scenariul acesta al distrugerii și dintr-o perspectivă care așează lucrurile în mod corect în mintea noastră. Și lucrul acesta cred că e important de reținut, e important de spus. Și anume, ce face Dumnezeu nu e doar așa încordarea unor mușchi, nu e ca un rege cuceritor care vine și o cucerește și oprimă și chinuie și distruge popoarele doar așa ca să le spună cine este cel puternic, cine este cel mai tare din parcare, cine este cel mai grozav dintre toți. Nu, dacă ar fi să pricepem perspectiva în care Isaia prezintă toată această judecată din partea lui Dumnezeu, pentru a așeza toate aceste evenimente din perspectiva corectă, pentru a nu face greșeli cu privire la evaluarea caracterului lui Dumnezeu și a acțiunilor lui, e important să ne aducem aminte de ce face lucrul acesta și care este ideea. Și acum spune așa Isaia 13:11 și e un verset care, din punctul meu de vedere, așează în perspectiva corectă toate aceste evenimente, toate aceste detalii, toate aceste nenorociri. Și anume, zice așa, voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Acum, știți cum e, ori de câte ori Dumnezeu lucrează în favoarea ta, întotdeauna ești foarte mulțumit de treaba asta. Ori de câte ori Dumnezeu îți răsplătește și te binecuvintează, întotdeauna e un Dumnezeu super bun, întotdeauna este super drăguț, întotdeauna când ai ceva de primit de bine din partea Lui, e cel mai bun lucru care se poate întâmpla și e cel mai minunat Dumnezeu pe care îl poți avea. Ori de câte ori răspunde la rugăciune, ai o boală și cer, Doamne, te rog, ajută-mă și Dumnezeu face o minune, întotdeauna e minunat, e cel mai drăguț Dumnezeu posibil. Chiar dacă ești cel mai necredincios om de pe fața pământului și în momente de mare criză strigi și zici, Doamne, ai milă de mine și El îți răspunde și te ajută, sau binecuvintează, sau răsplătește, sau face lucruri de care ai nevoie, întotdeauna e cel mai bun, e cel mai frumos, e cel mai minunat, e cel mai bine, e cel mai mare, e cel mai grozav, e cel mai, cel mai, cel mai. Când însă nu face sau face lucruri care nu ne plac sau de ce nu, poate că uneori ne pedepsește pentru lucrurile care nu sunt așa cum trebuie în viața noastră, atunci Dumnezeu devine, nu ne place, nu-L vrem, nu, da. Întotdeauna când e de bine, e de bine, când e de rău, e de rău. Așa suntem noi oamenii și așa abordăm și problema cu părinții, relația cu părinții, stare bun când ne dau, stare minunat când se jertfesc pentru noi, e tare frumos când reacționează și imediat sar să te ajute, e mai greu când nu o face. La fel e și cu soțul și cu soția. Întotdeauna tindem să apreciem pe oamenii care ne ajută și să avem probleme, rețineri față de oamenii care ne mustră, poate că ne și pedepsesc sau ne arată ce greșim și poate chiar ne lasă să suportăm niște consecințe pe care n-am vrea să le suportăm, care deși ne iartă, nu ne uită, care deși vor să depășească o anumită situație delicată, totuși cer de la noi niște fapte, niște reacții, niște răspunsuri care înseamnă o schimbare sau o suferință din partea, întotdeauna este așa. Dar așa suntem noi croiți. Uitați-vă la ce se întâmplă în lumea noastră, în România noastră. Când justiția pedepsește pe cei pe care noi socotim a fi răi, întotdeauna e foarte bine și așa trebuie să fie. Și așa trebuie să fie. Când aceeași justiție face același lucru cu noi, din momentul ăsta începem să strigăm că nu e adevărat, că nu e corect, că nu e bine. Adică exact aceleași lucruri pe care le facem de fiecare dată, dar nu pricepem că cel puțin în ceea ce privește pe Dumnezeu și nu putem face niciun fel de asociere între noi oamenii, între justiția noastră sau eu știu ce altă forță care poate să pedepsească sau să răsplătească în lumea noastră, nimeni nu se poate compara în justețe și în corectitudine așa cum este Dumnezeu. Și atunci când El zice voi pedepsi, niciodată nu e un soi de interes partizan, un soi de, da, întotdeauna cei răi Întotdeauna cei răi și păcătoși vor fi împotriva lui Dumnezeu în astfel de momente. Întotdeauna cei care se simt cu musca pe căciulă, întotdeauna vor zice că nu vor un astfel de Dumnezeu. Adică, cine ar vrea un astfel de Dumnezeu? Cine ar vrea să existe un astfel de for superior care să te ia la bani mărunți și când lucrurile se adună și se umple paharul să spună: îmi pare rău, dar va veni peste tine urgia mea. Va veni răsplata, consecința faptelor tale. Voi pedepsi lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirea lor. Voi face să se întâmple niște lucruri. E clar că cei care fac astfel de lucruri nu vor recunoaște și nu vor dori niciodată un astfel de Dumnezeu și vor face tot ceea ce le stă în putere să-l facă să dispară, să-l facă să nu existe, să-l facă să înceteze, să, nu știu, orice. Nu e de mirare că lumea noastră, cu cât e mai decăzută, degradată moral, e mai doritoare să scape de Dumnezeu, cu cât e mai doritoare să-și facă poftele și plăcerile, dorințele și inclinațiile, cu atât mai mult vor căuta pe orice cale să renunțe, să-L facă pe Dumnezeu să moară, să dispară, să nu aibă autoritate, să-I lase în pace. De ce? Pentru că este inevitabil. Cine s-ar expune pedepsei de unul singur atât timp cât nu vrea îndreptare? Problema e că asemenea Babilonului, asemenea Siriei, Moabului, Filistenilor, Damascului, Etiopiei și Egiptului, întotdeauna există o zi, există un moment, există un timp când Dumnezeu spune stop, ajunge. Este mai bine să se întâmple treaba aceasta. Și ori de câte ori judecata lui Dumnezeu se întâmplă împotriva celor care fac răutăți, întotdeauna cei care sunt sub toiagul lui Iacov, sub mâna judecătoare a lui Dumnezeu, vor cârti, vor țipa și vor face tot felul de lucruri pentru că vor să scape de ceea ce urmează să vină. Însă, ori de câte ori judecata lui Dumnezeu vine, întotdeauna se întâmplă următorul lucru. Și aș vrea să vă citesc, mie pasajul acesta mi se pare deosebit, pentru că arată perspectiva corectă în care trebuie să înțelegem toate aceste capitole cu privire la judecata lui Dumnezeu. Și zice așa: căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăși pe Israel și îi va aduce iarăși la odihnă în țara lor, străinii se vor lipi de ei și se vor uni cu casa lui Iacov, popoarele îi vor lua și îi vor aduce înapoi în locuința lor și casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului ca rob și roabe, vor ține astfel rob pe cei ce robiseră pe ei și vor stăpâni peste asupritorii lor, iar când îți va da Domnul odihnă după ostenelile și frământările tale și după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului și vei zice: iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat, Domnul a frânt toiagul celor răi, nu iau a stăpânitorilor, cel ce în orgia lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce în mânia lui supunea neamurile este prigonit fără curțare. Tot pământul se bucură acum de odihnă și pace. Izbucnesc oamenii în cântări de veselie. Până și chiparoșii și cedrii din Liban se bucură de căderea ta și zic: de când ai căzut tu, nu se mai suie nimeni să ne taie. Și apoi, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 14, în versetul 12, e pasajul acela extraordinar care descrie, de fapt, folosindu-se de imaginea împăratului Babilonului, descrie, de fapt, căderea lui Lucifer. Cum ai căzut din cer, Luceafăr, strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamului, ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaun de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezei noapte, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Astfel de pasaje, ca aceste capitole, de la 13 până la 19 inclusiv, ar trebui să ne facă să ne gândim serios, cel puțin la următorul lucru, și anume, ne spune că în final dreptatea va birui. Când ni se spune că răzbunarea este a Domnului, putem să fim siguri că dreptatea va fi aplicată la timpul potrivit. Ar trebui să ne îngrijoreze lucrul acesta? Întotdeauna ne deranjează când cei răi prosperă, când le merge bine. Ne, ne tulbură, ne enervează atunci când se profită de noi, când suntem ofensați într-un fel sau altul. Dar dreptatea, spune Dumnezeu, va avea loc. Și nu vom avea niciodată un avocat mai bun decât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu niciodată nu se bucură de chinul celui rău. Zice în 15:5, îmi plânge inima pentru Moab, ai cărui fugare aleagă până la Tsoar, până la Eglat și Elișia, căci suie plângând suișul Luhitului și scot țipete de durere pe drumul Horonaimului. Sau cum spune în 16:11, de aceea îmi plânge sufletul pentru Moab ca o harpă și inima pentru Kir Hares. Și când se va arăta Moabul obosindu-se pe înălțim și va intra locașul său cel sfânt să se roage, nu va putea să capete nimic. Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care vrea să distrugă. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri. Ce judecată va veni peste lumea noastră nu departe în timp? Cel puțin așa spune profeția biblică. Va veni o zi când toate nenorocirile acestea se vor termina. Și atunci cei drepți vor primi ceea ce li se pregătește de Dumnezeu de când a plecat de pe pământ. Iar cei răi vor primi ceea ce Dumnezeu le pregătește din totdeauna, din veșnicie. Așa că să nu trăim cu gândul că nu contează cum trăim. Să nu trăim cu gândul că Dumnezeu e bun doar când ne dă și ne face. Și atunci când mâna Lui este asupra noastră, e un lucru rău și nedrept. Să nu judecăm pe Dumnezeu greșit, gândind că ar trebui să fie așa cum vrem noi, ci așa cum spune și Isaia, întotdeauna Dumnezeu își va înconjura poporul său și îl va păzi de tot ceea ce ar putea să-l influențeze din prin prejur. Cum zice psalmistul, 1000 să cadă și 10.000 de partea cealaltă și de tine nu se va atinge. Chiar dacă vor fi momente dificile, chiar dacă unii oameni vor avea avantaje, pe termen lung lucrul acesta nu durează mult. Așa că, pentru săptămâna care ne stă în față, să ne gândim la lucrurile acestea. Nu pentru a ne cutremura de teamă, ci pentru a pricepe că avem un Dumnezeu care este minunat, dar și atotputernic. Avem un Dumnezeu care este plin de dragoste, dar și drept. Avem un Dumnezeu care vrea să ne ofere veșnicia, să trăim cu El și să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a pregătit, dar în același timp un Dumnezeu care într-o zi va zice, ajunge, e suficient. Până data viitoare să nu uităm că în viață detaliile contează.